Бишкекте саат 6 жарым, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кытай жетекчилигиндеги алмашуулар өлкө экономикасынын өсүшү дымып калган учурга туш келди. Кытай экономикасынын өсүү ыргагы эмне үчүн басаңдар жана анын кесепеттери кандай болот?
2008 жылкы кризис тушунда Кытайдын борбордук банкынын саясаты чынында эле ийгиликтүү болду. Азыр да ийгиликке ишенич бар. Эгерде Кытай экономикасынын өсүш темпин турукташтыра алчу болсо, бул Азиянын экономикасына көмөк берет. Анткени Кытай соода аркылуу түштүк чыгыш Азия регионунун жана бүтүндөй Азиянын экономикасына таасир этет.
Бул маселе Азаттыктын өңүт апталык берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында талдоого алынмакчы, аны бир саандан кийин угаласыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Жанарбек Акаев тааныштырат.
Рахмат. Израиль Газаны кайрадан аткылаганы кабарланууда. Бүгүн Израиль Газа секторуна кайрадан ок чыгарып, анда бир палестиналык наут болуп, дагы ондогон адамдар жарадар болгонун жергиликтүү дарыгерлер кабарлашты. Бирок бул маалыматты Израиль армиясы тасыктай элек. Израиль менен Хамастын 8 күнгө созулган атышуусун токтотуу жөнүндө келишим шаршембиде жарыяланып күчүнө кирген. Кечээ бейшемби күнү Газада жашоо акырындап кайра мурдагы калыбына келе баштаганы кабарланган. Эми жарашуу келишими сакталабы азыр белгисиз. Атышууну токтотуу келишимин Египет сунуштап, АКШ аны колдоого алган. 8 күндүк чабуулда Палестинада 160 адам өлдү. Алардын ичинде ондогон балдар да бар. Израилде болсо 6 киши наут болгону айтылган. Кыргыз милициясы күчөтүлгөн тартипте иштеп баштады. Бүгүндөн тарта жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу Кыргызстандын баардык аймактарында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп баштады. Ички иштер министрлигинин маалыматында өлкө боюнча 2028 шайлоо чөлкөмүн кайтарууга тартип коргоо органынын 5000 кызматкери тартылмакчы. Аларга элдик кошундун 900 мүчөсү жардам берет. Күчөтүлгөн тартип 26 ноябрга чейин уланат, андан кийин дагы милиция окуянын өнүгүшүнө жараша иштейт, деди ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка.
Резервте турушат, эгерде кандайдыр бир жерде тартип бузуулар болуп же болбосо чектен чыгып ошол жерде ички иштер органдарынын жана 2-3 кызматкерлери жетишпей турган болсо биз кошумча күчтөрүбүз бардык жерде даяр,
деди Бакыт Сейитов. 25 ноябрда Кыргызстандагы 25 шаардык жана 416 айылдык кеңештерге шайлоо болот. Саясий партиялар ортосундагы күрөш өзгөчө Бишкек шаары жана башка ири шаарлардын кеңеши үчүн катуу жүрүүдө. Дин экстремизм, терроризм боюнча абакта 79 адам отурат. Бул тууралуу жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү басма сөз өкүлү Эленура Сабатарова билдирди. Анын айтымында учурда мындай кылмыш менен соттолгон 79 адамды башкаларга кошпой өзүнчө кармоо маселеси жатат. Мындай зарылчылык алардын өздөрү менен чогуу отургандарды тынбай үгүттөп жаткандан келип чыкты. Соттолгондордун басымдуу бөлүгүн Хизбут Тахрир партиясынын мүчөлөрү түзөт. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда жалпысынан 1,5 000 адам диний экстремисттик террористтик уюмдун мүчөсү катары каттоодо отурат. Анын дээрлик 86% Хизбут Тахрирге киргендер түзөт. Ушул жылдын 10 айында Хизбут Тахрирге байланыштуу 194 факт катталды. Жалпысынан 124 кылмыш иши козголуп, 171 адам кармалган. Николя Саркози сотто суралды. Франциянын мурдагы президенти Николя Саркози 2007 жылдагы шайлоо компаниясындагы мыйзамсыз каржылоо тууралуу Бордо сотунда жооп берди. Ал атактуу Лореал косметикалык компаниясынын ээси Лилиан Бетанкурдан 150 000 евро алган деп шектелүүдө. Саркози сотто күйөө катары гана сурак берүүдө, азырынча ага эч кандай айып тагыла элек. Мен мыйзамга каршы келчү, эч кандай кылмыш жасаган эмесмин, деди экс президент. Июль айында полиция анын үйүн жана кеңсесин тинтүүгө алган. Ысык көлдө жыл башынан бери маңзат менен 214 адам кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакуновдун Азаттыкка билдиришинче, атайын операция маалында Аксуу районундагы Тепке айылынын 17 жаштагы тургуну 1 кг марихуана менен кармалды. Учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп тергөө уланууда. Облуста жыл башынан бери маңзат менен 214 жергиликтүү тургун колго түшкөн. Ошондой эле башка облустан келген 8 адам КМШ өлкөлөрүнүн 2 жараны кармалган. Орус өкмөтү парламентке күйөрмандар жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Мыйзам долбоорунда спорттук мелдештерди коопсуздукту камсыздоонун нормалары жана стадионго кирерде көрүүчүлөрдү текшерүүнүн шарттары жазылган. 17 ноябрда Химки шаарында жалданган күйөрмандардын айынан Динамо Зенит футбол командаларынын беттешүүсү үзгүлтүккө учурап, Динамонун дарбазачысы Антон Шунин жабыркаган. Окуядан 2 күн өткөндө премьер-министр Дмитрий Медведев өкмөттүн тиешелүү өкүлдөрүнө мыйзамга бейбаштардын жоругун токтотчу толуктоолорду киргизүүнү тапшырган. Жеткинчектердин 13% бала бакчага барат. Бүгүн Бишкекте балдарга татыктуу жана сапаттуу билим берүү маселелери тууралуу парламенттик угуу өттү. Анда мурунку президент Роза Отунбаева шаарда 6 жашка чейинки балдардын 13 ал эми айылдарда 7% мектепке чейинки мекемелерге барарын билдирди.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Жанарбек Акай тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең кабар айтуралы уч каяте кетери. Синоптиктин кабарына караганда түнкүсүн кээ бир райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Аба температурасы болсо түнкүсүн чүй облус аймагында 10-15, күндүз 1-6. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 1-6 градус суук. Баткенде болсо түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу экен. Ош менен Жалал Абад облустар аймагында түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүзү 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Ысык-Көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 13-18, күндүз 1-6. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 11-13, күндүз 2-4 градуска чейин суук болот. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кытай жетекчилигиндеги алмашуулар өлкө экономикасынын өсүшү дымып калган учурга туш келди. Бийликтеги коммунисттик партия жакырчылык менен күрөшүү үчүн акыркы 30 жылдан бери инфраструктурага жана сыртка сатылуучу товарларды чыгарган тармактарга көбүрөөк инвестиция салууга аракеттенип келди. Бул модель бир топ эле ийгиликке жеткирди. 5 миллиондой киши же калктын 1/3 бөлүгүнүн көбү турмушун оңдоп, кедейчиликтен суурулуп чыкты. Бирок Кытай экономикасынын бүгүнкү абалына келгенде божомолдор анча позитивдүү сезилбейт. Кытай өкмөтү 2012-жылы ички дүң жыйын 7.5% өсөт деп билдирген. Соңку бир нече жылдан бери бул көрсөткүч кээде 8% ашып келген эле. Кытай экономикасынын өсүү ыргагы эмне үчүн басаңдады? Бул маселе Азаттыктын өңүт апталык программасынын бүгүнкү чыгарылышында талкууга алынат. Берүүнү Амирбек Азам уулу сунушкулат.
Кытай экономикасынын өсүүсү 1.5 жылдан бери тынбай ылдыйлап барат. 2013-жылы өлкөнүн ички дүң жыйымы 10.4%, 2011-жылы 9.2% өскөн болсо, үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында өсүш 8.1%, экинчи токсонунда 7.6% түздү. Бул акыркы 3 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүч. Мындай абал талдоочулар арасында Кытай экономикасы жүрүшүнөн аксады деген тейдеги күдүк ойлорду жаратып, алар жагдайды турнавайдан өткөрүп карашууда. Эл аралык коомчулуктун жана инвесторлордун көңүлүн сооротуу максатында 11 сентябрда Кытайдын мамлекеттик советинин премьери Вен Цзяобао Тянзиндеги жаңы дүйнө лидерлеринин дүйнөлүк экономикалык форумунда өлкө экономикасы жыл башында мерчемделген деңгээлде же 7.5% өсөөрүн кабыл алынган тийиштүү чаралардын негизинде стабилдүү нукка түшөөрүн маалымдады. Эксперт серепчилердин Кытай экономикасына болгон берегидей кызыгуусунун себеби эмнеде? Суроого экономист Александр Морозов мындай жооп берди.
Китайская экономика на данный момент является второй крупнейшей экономикой мира.
Кытайдын экономикасы дүйнөдөгү экинчи чоң экономика. Андыктан Кытай экономикасында эмне болуп атканы албетте бүткүл дүйнөнүн экономикасына таасир этет. Азыр Евро мекиндиктеги жана бүтүндөй Европадагы кырдаал бир кыйлап курч. Үчүнчү кварталдын жыйынтыгына карап, Европада рецессия башталды деп айтса болот. Ал эми Кошмо Штаттардын экономикасы паст темпте өсүүдө. Мындай жагдайда дүйнөлүк экономиканын өсүү темпин Кытай экономикасы аныктайт.
Экономики Китая из страны экономистов и страны финансовых рынков.
Александр Морозов баш кеңсеси Лондондо жайгашкан дүйнөдөгү экинчи чоң финансылык конгломерат HSBC'нин Орусия жана КМШ өлкөлөрү боюнча башкы экономисти. Кошумчалай кетели, Кытай премьер-министри Ху Цзянтао 8 сентябрда Азия Тынч Океан саммитинде өлкөдө өндүрүлгөн товарларга тышкы суроо талап сыяктуу негативдүү факторлордун кысымы олуттуу экенин жана экономиканын темпи дагы төмөндөө мүмкүндүгүн мойнуна алган. Анын башкы себеби Европадагы насыя кризиси жана рецессия болууда. Инвесторлор менен тыш өлкөлөрдүн тынчсыздануусунун дагы бир жүйөсү мында. 1991-жылы Кытайга 1 триллион долларлык экономикасын 10% өстүрүү үчүн өнөр жайы 100 миллиард долларга продукция чыгарып, дүйнөдө өндүрүлгөн мунай, газ, жез металл сыяктуу чийки заттардын 10%ын колдонуш керек эле. 2011 жылы 5 триллион долларлык экономикасы 10%ке өсүш үчүн 550 миллиард долларга жаңы товар жана продукция чыгарып, дүйнөдө өндүрүлгөн чийки заттардын 30%ден көбүн пайдаланыш керек. Деп жазат Морган Стэнли корпорациясынын изилдөөчүсү Рухир Шарма. Чечмелеп айтканда, Кытайда өндүрүштүн кыскарышы, башка өлкөлөрдөгү жумуш орундарын жабууга, өнөр жай товарларына болгон суроо талаптын азайышына алып барат дегенди билдирет. Анткени азыр Кытайда дүйнөлүк ички дүң жыйымдын 18% өндүрүлсө, АКШда 23% өндүрүлөт. Кытай бүгүн Украина илимпозу Василь Юрчишиндин айтышынча, Жапония менен чогуу жаңы эл аралык союздун борборуна айланды. Буга катар кытайлыктар эл көрөктөөчү товарлардын эң үлкөн соодагери жана калкынын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда. Ушундан улам өлкөнүн дүйнө коомчулугунун көңүл чордоонунда болгону табигый нерсе, дейт экономика илимдеринин доктору Юрчишин.
Также является одним из крупнейших в мире экспортеров, в том числе
Кытай ошондой эле дүйнөдө технологиялык товарлар жана эл керектөөчү товарларды экспорттоочу ири өлкөлөрдүн бири деп эсептелинет. Ошондуктан бүгүнкү дүйнөлүк экономиканы көп жагынан Кытай калыптандыргандыгы табигый көрүнүш. Кытай уштапта Жапония менен бирдикте расмий болбосо да жаңы глобалдык ырлык союздун ырлык ассоциациянын борборуна айланып бара жатат. Бул албетте Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттериндеги интеграцияны ылдамдата баштары калетсиз. Ошон үчүн бул өңдүү Чыгыш Азия борборунун түзүлүшү жана дүйнөлүк экономиканын абалы түздөн түз Кытайга багынкы. Ал эми Кытайдын экономикалык өсүү темпинин төмөндөөсүнө кайрылсак, бул элдин саны 1,3 миллиарддан көбөлк үчүн өтө сезимтал маселе. Себеби экономиканын өсүү ыраты социалдык саясатка, социалдык проблемаларга, бюджеттик саясатка түздөн түз таасир этет. Ошон үчүн ички дүң жыйымдын жылдык өсүү динамикасынын психологиялык жакта маанилүү 8% деңгээлден ылдый түшүп кеткендиги, социалдык проблемалар кантип чечилет деген сыяктуу көптөгөн суроолорду туудурууда. Анткени акыркы 20 жылда Кытайдын экономикасынын жылдык орточо өсүшү 10%ден жогору болчу. Бул ички жана тышкы проблемаларды чечкенге зарыл финансылык ресурстарды берген.
Понятно, что это давало ресурсы для решения как внутренних, так и внешних проблем.
Деди Василь Юрчишин. Кытайдын экономикалык өсүүсү мурдакы жылдардагыдай бийик темпин жоготуп, быйыл 7.5% деңгээлге түшүүсүн дүйнөлүк тажрыйбада болуп жүргөн көрүнүш. Аны кемчилик катары баалоо жаңылыштык дегендер да бар. Тажикстандык эксперт Кудайберди Холикназаровдун баамында Кытай өкмөтү өндүрүлгөн товарлар базарга өтпөй, ашыкча көп жыйналып кетпесин деген максатта экономиканын өсүү ыраатын атайылап басаңдатып жатат.
В 2010-2011 году, когда даже был мировой экономический кризис в мире.
2010-2011 жылдардагы экономикалык кризис маалында Кытайдын ички дүң жыйымы өсүп жатты. Биринчиден экономика ички резервтерин эсебинен өстү. Экинчиден ички керектөөнүн эсебинен өстү. Анан реалдуу өсүш 1-1.5% жайлады. Бул максаттуу саясат. Азыр Кытай асыресе экономиканы кызып кеткенден сакташы зарыл. Себеби экономика кызып кеткен. Мисалы, курулуш тармагын алсак, өлкө боюнча турак үйлөр көп салынган. Баасы кымбат болгондуктан аларды сатуу оңой иш эмес. Башка да тармактарда өндүрүш күрүлдөп иштеп, машиненин моторундай кызып калганы сезилет. Ошон үчүн ички дүң жыйымды адегенде 8%ке чейин, анан 7%ке дейин төмөндөтүүнү мерчемделип жасалган тактика деп ойлоймун. Бул табигый кубулуш. Өткөн кылымдын 60-80 жылдары Жапониянын экономикасы бийик темп менен өскөн. Экономика 60-жылдары орточо 10%ке, 70-80 жылдары орточо 4-5%ден өсүп турса, кийин акырындап басаңдай баштаган. Кытайдын экономикасы да ошондой болот.
Так и произойдет экономика Китая. Нельзя допускать перегрев в экономике.
Кытай боюнча эксперт, тарых илимдеринин кандидаты Холик Назаровдун сөзүн толуктай кетүүбүз абзел.
Япония 70-жылдары, Тайвань 80-чи жана Түштүк Корея 90-жылдары 9% өсүштөн 5% деңгээлге түшкөн себеби чоң экономиканын чоң темпте өсүүсү кыйындары табигый көрүнүш. Азыр дүйнө экономикасынын 1/4 жакынын түзгөн АКШнын ички дүң жыйымы орточо 2.5% ырааты менен өсүүдө. Японияда 91-жылы баалуу кагаздар кунун тең жарымга жакын жоготуп, банктар кризисине кабылган кезде өлкөдө жан башына киреше реалдуу курс менен эсептегенде Америкадагыдан 120%ге жогору болчу. Же дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Японияда жан башына өндүрүлгөн киреше $26,930, АКШда $22,240 эле. Азыр кырдаал такыр башка. Былтыр Японияда бул көрсөткүч $34,278, АКШда $48,442, Кытайда $8,442, Кыргызстанда $2,424 болду. Абройлуу экономист журналынын жазышынча, эгер Кытай жан башына өндүрүлгөн киреше боюнча Япониянын 90-жылкы деңгээлине жетчү болсо, экономикасы АКШдан 5 эсеге чоң болмок.
Кытайдын экономикалык өсүү темпинин 8%ден төмөн болушу, эксперттердин айтышынча, өлкөнүн башка мамлекеттер менен экономикалык карым-катнашына, дүйнөлүк соодага, Кытайда өндүрүлгөн товарларды жана продукцияларды Америка менен Европанын рыногуна сатканга да таасирин тийгизет. Мунун өзү дүйнөлүк экономиканын абалы бүгүн Кытайдын өндүрүшү менен тыгыз байланышын да көрсөтөт.
Баса август айында дүйнөнүн тоо-кен өнөр жайынын лидери BHP Billiton компаниясы акыркы 3 жылда биринчи жолу таза кирешеси 35%ке азайганын билдирди. Англо-австралиялык компаниянын негизги кардары Кытай. Люкс классындагы кийим кече, аксессуар жана парфюмерия жасоочу Burberry Group фирмасы да быйыл кирешеси жылдагыдан олуттуу суммага аз болорун эскертти. Британдык фирманын товарларынын 40% Азияда, өзгөчө Кытайда сатылчу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Австриянын Die Presse гезитинин жазышынча, августта Кытайда өндүрүш да басаңдап, инфляция былтыркыга салыштырмалуу 2%ке чейин жогорулады. Экспорт мерчемделгенде 3%ке эмес, болгону 2.7%ке өстү, а импорт 2.6%ке кыскарды. Ал эми фабрикалар 6 ай уда товарларынын баасын пастатууда. Бул коңшулаш Кыргызстанда сатылган Кытай товарларынын баасына таасир эттиби? Бул суроого жок деп жооп берди Кыргызстандын экономика жана антимонополиялык саясат боюнча министри Темир Сариев.
Тескерисинче, акыркы убактарда Кытайдын ошо товарларына баанын көтөрүлүшү байкалып атат. Анткени булардын улам турмуш деңгээли өскөн сайын жакшы сапаттуу товар чыгарабыз деп, экинчиден айлыктары көбөйүп кетип атат. Үчүнчүдөн жанагы энергия ресурстар кичине жетишсиз болуп, алардын баасынын көбөйүшүнө караганда Кытайдан чыккан товарлар кандайдыр бир өсүшкө багытталып атат да. Мындай өсүштөрү бар, кескин эмес, бирок өсүштөрү бар. Ал эми биздики болсо, билесиздер, азыр биздин ушул Кытай менен соода сатыгыбыз Кытайдын маалыматы боюнча мына жарым жылдыкта $5 миллиард тегереги болду. Жылдын аягына чейин мүмкүн алар бир 9-10 миллиардка чейин жетет деп атат. Бул үчүн биз үчүн бул абдан чоң көлөмдөгү айлантуу. Анткени биздин дүң продукциябыз болгону бир $7 миллиард тегерек, ал эми соода сатыгыбыз 10 миллиард болот гана Кытай менен. Анан биздин көп бизге кирген малдардын баары реэкспорт болуп ошо Казакстан, Россия кетип атат, бирок алардын көбү ушу Кыргызстандан чыккан товарлар кошулуп кетип атат да. Ошону менен биздин рынок мындай кызыктуу болуп атат Россия менен Казакстанга. Анткени кандайдыр бир өлчөмдө Кытайдын товарлары кетип атат, кандайдыр бир өлчөмдө бизде тигилген товарлар кетип атат. Ошо Кытайдан азыр полуфабрикаттар келе баштады бизге. Алар бул жерде аягына чейин чыгарылып, анан сатылып атат. Бул баягы Казакстан, Россия менен кол коюлган эркин сатуу боюнча зона свободной торговли деп коет. Анан экинчиден биз жанагы бирдиктүү бир экономикалык Евразия боюнча экономикалык аймакта жашап, анан кийин ортодо кол коюлган келишимдерди колдонуп атабыз да.
Деди экономика жана антимонополия саясаты боюнча министр Темир Сариев. Кытай фабрикаларынын өндүрүлгөн товарларынын баасын төмөндөтүп жатуусу эл аралык базарга кандай таасир этет? Бул суроого HSBC корпорациясынын КМШ өлкөлөрү боюнча улук экономисти Александр Морозовтун жообу мындай болду.
Вопрос достаточно сложный. Тут нужно смотреть на отдельные.
Бул маселеде кайсы бир товарлардын түрлөрүнө карап сөз кылуу абзел. Эгер кытайлык экспортёрлор товардын баасын төмөндөтүп, анын натыйжасында Кытайдан чыккан продукциялар башка өлкөлөрдүн продукцияларына салыштырганда бир кыйла өтүмдүү болуп кетсе, анда сөз болуп аткан товарлардын түрлөрүн Кытайдан экспорттоо көбөйүшү турган иш. Ошондо жергиликтүү өнөр жайчылар улуттук рыноктагы ордун жоготот. Бул арине Кытайдын экономикасы үчүн жакшы, бирок Кытайда өндүрүлгөн товар экспортталган өлкөлөр үчүн анча жакшы эмес.
Хорошо для экономики тех стран, куда этот экспорт пойдёт.
Азыр Кытай менен Кыргызстан ортосундагы соода-экономикалык карым-катнаш кандай өнүгүүдө? Мамлекеттик статистика агенттигинин төрагасы Акылбек Усманалиев эки өлкө арасындагы экономикалык кызматташтыкты цифралардын тили менен мындай сыпаттады.
Кышкы соода жүгүртүү Кыргызстанда 11-нчи жылы эгерде 6.5 миллиард доллар боло турган болсо, анын ичинде Кытайдыкы, Кытай менен соода жүгүртүү 965 миллион түшүп атат да. Бул башкача айтканда Кыргызстандагы жалпы кышкы соода жүгүртүүнүн 14.8% келип атат. Бул эми Россиядан кийинки экинчи орунда турган биздин мамлекет ошол 965 миллион доллардын болгону 42 миллиардын биз Кытайга экспорттосок, ал эми Кытайдан биз калган 923 миллион долларлык экспорт кетебиз да Кытайдан товарларды. Бул жалпы биздин Кыргызстандын бир жылдык импортунун импорттолгон товарлардын 21.7% түзөт. Бул эле ошол Россиядан кийинки экинчи орунда. Мен салыштырып айта турган болсом, ошо Россиянынкы 33.5%. Мен айтып аткан статистикалык маалымат өзүбүздүн бажы службасынан алынган маалыматтар. Негизинен биз баягы текстиль тездемелер, даяр буюмдар жалпы Кытайдан келип түшкөн импортту 100% десек, ошонун 9.5% мен айткан товарларга туура келип атат. Бир 17% мына кийим кечелерге, бут кийимди импорттоо мисалы үчүн 4.4%ге туура келип атат да. Таможня берген материалынан өзү болгону 42 миллион долларлык экспорт эткенбиз мына 2011-жылычы. Ошол 42 миллион доллардын эме 33% негизинен металлический руда и металлический лом дейт да. Металлды неме кылып атабыз. Анан нефть продукту дагы 14.6% ээлейткен. Башкача айтканда ошо 42 миллиондун 6 миллион доллары бул эми биз жүргөн экспорттогон бизге өтө эле аз. Негизинен биз алардан импорттоп атпайбызбы?
Деди Акылбек Усманалиев. HSBC компаниясынын адистеринин болгошунча, үстүбүздөгү жылдын аягына барып Кытайдын экономикасынын кашан кыймылы токтошу мүмкүн. Натыйжада жылдык өсүш 8% деңгээлде болот, дейт экономист изилдөөчү Александр Морозов.
Причиной такого разворота служит то, что
анын себеби экономиканын басыгын ылдыйлатпай кармоо жана өсүшүнө стимулдаштыруу, зарыл структуралык өзгөрүүлөрдү жана керектүүнү финансылык программалар аркылуу жүргүзүү үчүн Кытай өкмөтүндө бюджеттик резерви жетиштүү. Европа өлкөлөрүндө мындай мүмкүнчүлүгү жок. 2008 жылкы кризис тушунда Кытайдын борбордук банкынын саясаты чынында эле ийгиликтүү болду. Азыр да ийгиликке ишенич бар. Бирок Кытай өкмөтүнүн экономиканы стимулдаштыруу боюнча жасаган иш-чараларынан 2008 жылкыдай эффекти күтүп болбойт. Деген менен экономиканын өсүү темпин бир аз да болсо тездетүү толук мүмкүн. Бул канчалык деңгээлде АКШнын жана еврозонанын экономикасына жардам берери татаал суроо. Эгерде Кытай экономикасынын өсүш темпин турукташтыра алчу болсо, бул Азиянын экономикасына көмөк берет. Анткени Кытай соода аркылуу түштүк чыгыш Азия регионунун жана бүтүндөй Азиянын экономикасына таасир этет.
Просто своей экономике это поможет экономике региона.
Кыргызстандын экономика жана антимонополиялык саясат боюнча министри Темир Сариев да Кытайдын азыркы экономикалык абалы өлкөнүн тышкы инвестициялык саясатына таасир этпегенин айтат.
кулантай билесиздер, булардын акыркы жылкы саясаттары ошол өздөрүнүн түндүк ички региондорун өнүктүрүү болуп, ошонун ичинде Кашкарда чоң экономикалык жаңы зона ачып атышат. Аякка абдан чоң көлөмдүү акчаларды салып атат. Ошонун негизинде инфраструктуралык чоң долбоорлор иштелип чыгат. Анын ичинде жана темир жол салына турган Кытай Кыргыз Өзбекстан темир жолу, андан башка мына эки автомобиль жолу, бул Бишкек Торугар жана Ош Иркеш там. Мындан башка газопровод, анан кийин нефтепровод салып, жакында эле президент Атамбаев барып анын катышуусунда кол коюлуп келди. Кемин Торугарт электро чыңалуудагы линиясын тартуу боюнча, тескерисинче биз азырынча алардын ички саясатынын өзгөргөнүнө байланыштуу бизге алардын инвестициялык кызыкчылыгы пайда болуп атат да, экинчиден мамлекеттик программаларына кирип и мамлекет дагы өз чөнтөгүнөн узак мөөнөттүк мындай арзан кредиттерди берип, баягы ошол инфраструктураларын өнүктүрүү боюнча региондун болуп атат. Мен ошон үчүн ойлойм, жакын карада тескерисинче аларда кандай гана акыбал болбосун Кыргызстан менен болгон соода саттыгы күчөйт, чоңоет. Анткени алар билесиңер, мына Россия менен дагы Казакстан менен дагы соода саттыгыбызды чоңойтобуз деп жаңы жолдор ачылып атат, жаңы терминалдар ачылып атат. Мына Россия 200 миллиардка чейин жеткизебиз деп атат товар айлантуусун. Мына ушулардын баары тең бизге оң таасирин тийгизип атат.
Расында эле Кытай акыркы жылдары эки советтик борбор Азия мамлекеттерине, анын ичинде өзгөчө Казакстан менен Түркмөнстандын отун энергетика секторуна жана Орусияга активдүү инвестиция салууда. Бул биреги мамлекеттердин Бээжин алдындагы борчун көбөйтүп, экономикалык көз карандылыгын күчөтөт деген да пикирлер арбын. Мындай көз карашка Кудайберди Холикназаров кошулбайт.
Такой большой инвестор, как, значит, китайский инвестор.
Кытай сыяктуу зор инвесторду башка бирөөгө алмаштыруу мүмкүн да эмес. Анткени Кытайда бар акча башка өлкөлөрдө жок. АКШ жана Европа мамлекеттери негизинен Борбор Азиянын мунай жана газ өндүрүү сыяктуу кирешелүү тармактарына капитал салышат. Алар биздин өлкөлөргө зарыл инфраструктураны өнүктүргөнгө каражат анча беришпейт. Ошон үчүн Кытай сыяктуу дүйнөдө таасири бар чоң коңшу менен кызматташуубуз Кудайдын ыкласына ылайык иш. Биздин өлкөлөр үчүн кызматташуу өсүп өнүгүүбүз үчүн маанилүү. Батыштын атыгүл Орусиянын экономикага салынган инвестицияны кайтаруу керек болот. Насыя көбөйүп отуруп, моюнга камыт болот деген тейдеги кеп сөздөрүн дүйнөлүк державалардын Борбор Азия үчүн болгон атаандаштыгы деп түшүнөм.
Я думаю, что это просто соперничество мировых держав в Центральной Азии.
Деди дүйшөмбүдөгү стратегиялык изилдөөлөр борборунун директорунун орун басары Холикназаров. Кытай экономикасынын быйылкы өсүш темпи акыркы 2 жылдагыдан төмөн болуп, айтылгандай 7.5% түзгөнү менен акырындап кайра 8% деңгээлге чыгат деп болгойт Морозов.
Поскольку мы ожидаем, что замедление экономики Китая будет носить временный характер.
Кытай экономикасынын басыгынын басаңдашы убактылуу мүнөзгөе жана жүрөгү калыбына түшкөн соң ички дөң жыйымынын жылдык өсүү ыраты 8% траекторияны сактайт. А тездик менен өсүп бараткан экономика чийки заттарга талапты чоңойтот. Чийки заттарга жана отун энергиясынын түрлөрүнө жаңы да талапты пайда кылат. Бул өз кезегинде энергия жана чийки заттар менен камсыздоочу постсоветтик өлкөлөргө, ошондой эле Орусияга инвестиция салганга кызыктырат, түрткү берет. Алар да өз кезегинде экспортту көбөйтүшөт.
Кто такими ресурсами обладает и способны увеличить экспорт этих ресурсов.
Деди HSBC компаниясынын Орусия жана КМШ өлкөлөрү боюнча башкы экономисти. Бул сөздүн чын төгүнүн болочок тастыктайт. Ошентсе да Кытай жетекчилиги акыркы 13 жылдагы эң төмөнкү экономикалык өсүштү инфраструктураны инвестициялоо аркылуу тездетмек болууда.
Өнү тапталык берүүбүздү Амирбек Азамулу сунуш кылды. Анын бүгүнкү чыгарылышында Кытай экономикасындагы соңку абал талдоого алынды. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым саат уктуруусту жыйынтыктадык. Эмки программа сообого түз саат 8:00 чыкмакчы. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуа улансын.